Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык арнасы аудио подкастын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында оның жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Алматыда 30 казанда Нур Отан партиясынын калалык кеңсеси алдында бир топ белсенди жыйналып, Казакстанда адилдик жогуна тагы нааразылык таанытты. Абылайхан даңгылы менен Айтеке би көчөсүнүн кыйылысында орналашкан партия филиалынын алдына жыйналган 15 шакты тургун Казакстанда соттордун адилетсиз чечим чыгаратынына нааразылык билдирип, президент Нурсултан Назарбаевтен араша сураган. Бас прокурор Жакып Асановту Алматы каласынын прокурору Габит Миразовту отставкага кетүүгө чакырган плакаттар устап чыкты.
Какие только можно инстанции, и ответ получается ноль.
Наразылардын сөзүнчө 20 казанда Алматы соту Алатау ауданынын бурунку судьясы 2010 жылы чыгарган чечимине байланыштуу сотко тартылган Өмүрзак Серимовду заңсыз түрдө актаган. Наразылардын бири белсенди Есенгазы Куандык азаттыкка булай деген болатын.
Кукуктук мемлекет деген бүлүктүксүз орундаган кезиңде гана орундалат, курулат. Ал азыр типтин кукуктук мемлекет эмес, типтин азаматтык коом орундамаган. Мине биз азаматтык коомдун принципин сактап келдик. Ар азамат өзү кугун коргоо жолунда мемлекеттин бар заңын орундатууга миндеттүү. Биз мемлекетти кадагалоого миндеттүүбүз. Азаматтык коом принципи солай. Мине ошо жөнүндө биз келдик. Биз канчама кагаз жаздык. Кам менде кол койдук. Эч кандай жаңагы жооп жок.
Наразылар менен сүйлөшүүгө Нур Отандын Алматы калалык филиалы төрагасынын орун басары Кайым Мунар Табиев чыгып, алардын ар шагымын тыңдоо үчүн аларды кеңсеге киргизди. Онун сөзүнчө, тургундар маселесин талкуулоого калалык акимдик менен прокуратура өкүлдөрү келген. Нур Отан партиясынын башчылыгы тургундар менен кездешүүгө журналисттерди киргизбет.
Биз журналисттер чакырмадык, бул жаңагы жумуш багында жеткенлер мемлекеттик органдар менен прокуратура өкүлдөрүнүн кездешүүгө. Коомдук кабылдоо секилди.
Наразы тургундар былтырда күздө Нур Отан партиясынын ғимаратында сот кукуктук жүйөсү деген жазуу бар плакатты эденге тастап, үстүнө бир нече колгап лактырган. Белсенділер муну адилетсиз чечим чыгарган судьяларды бетпе-бет сүйлөшүүгө чакыруунун белгиси деп түшүндүргөн. Одан бурунда Нур Отан кеңсесине келип, Нурсултан Назарбаевка үндөө хат жолдаган, оган өз колдорун тилеп кан менен кол койгон. Хатта адилет органдарынын чечимине наразы экендиктерин билдирген. Бұдан өзге Петропавлдағы ЕЕС 164-3 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан азаматтық белсенді Макс Боқаевтың туыстары оның денсаулығы нашарлағанын мәлімдеді. Ал Солтүстік Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті Боқаевтың қазіргі жағдайы қанағаттандырлықта екенін, дәрігер тексеруінен өтіп емделіп жатқанын хабарлады. Макс Боқаевтың әпкесі Жанаргүл Боқаева інісінің аяғы ауырып, мазалап жүргенін азаттыққа қазанның 30 күні айтқан болатын. Дейт Жанаргүл Боқаева, оның сөзінше бүгінгі күнге дейін сотталушыға әлі нақты диагноз қойылмаған. Сотталушының қорғаушысы Макс Боқаев медициналық көмек ала алмай отырғандықтан оның құқығы бұзылып отыр деп санайды. Сол себепті олар осы мәселе бойынша құқық қорғау органдарына денсаулық сақтау министрлігіне хат жазған. Хатта 16 қазан күні Макс Боқаевтың сол жақ аяғы қатты ауырып, ЕС 164-3 мекемесінің медициналық санитарлық бөліміне барғаны, сол аяғының басы өкшесінде ауырсыну сезімі болғаны, қазір сол жақ аяғының кішкентай башпайы жансыздана басталғаны жазылған. 23 қазан күні Макс Боқаев түзету мекемесінің медициналық бөліміне ауыстырылып, оған ауырсынуды басатын дәрілер берілген. Оған қоса дәрігерлердің кеңесі бойынша 2 қараша күні Петропавл қаласының нөмірі 1 емханасындағы невропатологқа қаралуға жазылған. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті басшысы Бүкенбай Жүсіповтің азаттық сауалына жолдаған жауап хатында сотталушы 2017 жылдың 20 қазан күні мекеменің медициналық бөлімінен көмек сұрады, тексеру нәтижесі бойынша оған ем тағайындалды. Бүгінгі күні оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланады, ем алып жатыр делінген. Макс Боқаев атыраулық тағы бір белсенді Талғат Аянмен бірге Атырауда өткен жер реформасына қатысты ереуілден соң 2016 жылдың 28 қарашасында Атырау қалалық нөмірі 2 қылмыстық сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылған белсенді кейін Петропавлдағы ЕС 164-3 мекемесіне ауыстырылып, сол жерде жазасын өтеп жатыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі әліпбиінің латын графикасындағы жаңа нұсқасын бекітті. Қазақ тіліне тән дыбыстар апострофпен белгіленген нұсқасын сынап жатқандарда ол әлі өзгереді деп үміттенетіндер де бар. Азаттық пікірін білген кей тіл мамандары жаңа әліпби асығыс қабылданды деп санайды. Ендігіде назарларыңызға әріптесім Асылхан Мамашұлының мақаласының аудио нұсқасын ұсынамын, ал мақаланың өзін толығымен сайтта оқып көре аласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ әліпбиінің латын графикасындағы жаңа нұсқасын бекіту туралы жарлығы қазанның 27-сі күні ресми баспасөзде жарияланды. Президент үкіметке қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құруды, 2025 жылға дейін қазақ тілі әліпбиін латын графикасына кезең-кезеңмен көшіруді қамтамасыз етуді және жарлықты іске асырудың басқа да шараларын жасауды тапсырған. Жарлық жарияланған күннен бастап күшіне енді. Жарлықпен бекітілген қазақ тілі әліпбиінің латын графикасындағы жаңа нұсқасында қазақ тіліне тән кейбір дыбыстар және тағы бірнеше әріп апостроф арқылы белгіленген. Апострофты латын әліпбиі әлеуметтік желіде қызу талқыланып, әрқилі реакция туғызды. Желі қолданушыларының кейбірі жаңа әліпби нұсқасы ұнамағанын айтса, кейбірі мұны саяси шешім ретінде қабылдап, нұсқа әлі де жетілдіріледі деген пікір білдірген. Бұдан бөлек азаттық тілшісі латын әліпбиін қазақ тіліне енгізу мәселесімен кәсіби және ерікті түрде айналысып жүрген бірнеше сарапшымен сөйлесіп, апострофты әліпбидің қаншалықты талқыланғанын сұрастырды. Латын әліпбиінің диграфты нұсқасын парламентте таныстырып, дауға қалған Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту республикалық үйлестіру методикалық орталығының директоры Ербол Тілешев пен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты директоры Ерден Қажыбекпен байланысу мүмкін болмады, ал латын әліпбиінің қабылдану процесін сырттай бақылаушы апострофты нұсқасын қасының тез қабылданғанына таңырқады. Тіл білімі институтының бұрынғы директоры Шерубай Құрманбайұлы апострофты нұсқа тез қабылданғанына түсіне алмағанын айтады. Бұл астарында беймәлім себебі бар, саяси шешім болар деп санайды ол.
Сегіз апострофпен берілуі бұл қиындықтар туғызады. Төл дыбыстарымызға жеке-жеке таңба беру керек еді. Біздің бір дыбысқа бір таңба принципін ұстанғанда біздің дыбыстық жүйеміз әліпбиімізден дәл бейнеленген болар еді деп ойлаймыз. Екіншіден біз қазіргі қабылданған әліпбиге қарап отырсақ, біз өзімізге дейінгі көшкен түркі халықтарының осы әліпбиімен түріктермен Әзербайжандармен, өзбек түркімен ағайындардың әліпбиімен төл дыбыстарымыздың ортақтығы жағынан бұлардан алшақтау кеткен сияқтымыз. Біз осында онша түсінбедік, неге осындай себептер болып жатыр. Мәселен, көптеген түркі халықтары өні, оның төбесіндегі екі ноқатымен умляутпен алып отыр. Біз оған да бармадық. Қысқасы, біздің әліпбиіміз елден ерекшелеу болып тұрған жағдайы бар.
Дейді Шерубай Құрманбайұлы. Оның пікірінше жаңа нұсқада латын әліпбиін компьютердің пернетақтасына лайықтау, негізгі канондық латыннан шықпау талабы көбірек көрініс тапқан ұқсайды. Мұның себебін латын әліпбиі бойынша жұмыс тобының өкілдері түсіндіруі тиіс дейді ол. Президент Назарбаевтың жарлығын саяси шешім қатарына жатқызатындардың бірі латын әліпбиінің бай латын деп аталатын нұсқасын өз бетінше әзірлеп жүрген топтың мүшесі Нұраддин Садықов қазіргі нұсқаны әлі де жетілдіріп өзгертуге болады деп үміттенеді. Бай латын нұсқасын бірнеше жылдан бері ұсынып келе жатқан бұл топ таяуда парламент депутаттарымен кездесіп өз нұсқаларын көрсеткенін айтады. Нұраддин Садықовтың сөзінше, топ мүшелері өздері әзірлеген әліпби нұсқасын Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту республикалық үйлестіру методикалық орталығының директоры Ербол Тілешевке де таныстырған.
Танысып шықты. Жасыратын жоқ, сіздер бұрын дилетант деп ойлайтынбыз, бірақ енді мына пікірлерің жақсы екен деп. Көп ана экономикалық, саяси мәселелерін, сосын мына тілдік, терминологиялық мәселелерге тұрақ қатырылатын кейбір мәселелерді ескермесе, сосын абревиатура мәселелеріне келгенде, емле мәселесіне келген кезде, сосын орфоэпиямен орфографияның қалысып кеткені, біз оны реформа жасаған кезде тұтастай түбегейлі реформа жасау керек дегенді айтқан кезде көп пікіріміз ортақ бір жерден шықты. Айттым, жоғарыға жеткізейін, айтып сынып көрейін деді. Сонымен енді ертеңінде кісілер жиналысқа барып келді, бірақ айтты, анау соңғы қазандық нұсқа қабылданып қойған, қалған ұсыныс пікірлер болатын болса, емле мәселесін жасаған кезде кейін арнайы жұмыс тобы құрылады. Сол жұмыс тобының негізінде, соның құзыретінде үкіметтің қаулысы арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізіп отыруға болады деді. Біздің үміттеніп қайтқан себебіміз осында.
Дейтін Нұраддин Садықов. Латын әліпбиінің апострофты нұсқасы аяқ астынан пайда болғанына қайран қалған Нұраддин Садықов билік бекіткен нұсқаны осы күйінде ғылыми айналымға енгізу өте қиын. Ғылыми техникалық салаға қолайсыз әліпби деп санайды. Қазақ жазуын латын графикасына көшіру мәселесін ұзақ жылдар зерттеген Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ұлттық жоба деп аталатын нұсқасы биыл қыркүйек айында парламентте жаңа әліпби мәселесі сөз болғанда назарға ілінбей елеусіз қалған еді. Институт зерттеушілерінің арасында осыған байланысты наразылық бар екені де байқалған. Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Өмірзақ Айтбаев ұлттық жобаның не себептен қабылданбағанын түсіне алмайтынын айтады. Зерттеуші диграфты нұсқа да, апострофты нұсқа да қазақ тілінің заңдылықтарына сай келмейді деп санайды.
Латын әліпбиіне көшу проблемасын халықаралық қазақтілді қоғамы 1993 жылдан бастап қозғаған болатын. Тіл білімі институтының мамандары бұл мәселемен қатты шұғылданды. барлык бурунгу бизден бурун өткөн Өзбекстан, Азербайжан, Түркия, Түркмөнстан тажрибесинин бардыгын зерттеп кадагалады. Олардын жиберген кемчиликтерин эскерди, жетиштиктерин эскерди. Сонун барын эскере отуруп, эрине өзүм дер сол кезде асыгыс калдырмаган дурус болду деп жүргөнбүз. Бирок анын барлыгы тилдин заңдылыгына сайкес эмес. Айтор накты буйрук жарлык сыякты эсеп көрүндү.
Дит ғалым, оның сөзінше 42-те латын әліпбиінің диграфты нұсқасын парламентте таныстырған кезде тіл білімі институтының қызметкерлеріне пікір айтуға мүмкіндік берілмеген. Институтта ұзақ жыл латын әліпбиін зерттеген Әлімхан Жүнісбек пен институт директоры Ерден Қажыбекті басқа жобаны қолдауға мәжбүрлегенге ұқсайды деп топшылайды Өмірзақ Айтбаев.
Албайт жасыл деген ол жалпылама дауыс берумен шешілмейтін. Onun bir ғылыми, өмір вақи осы фонетика дейтін ғылым саласы бар, сонымен шұғылданып жүрген сауатты саналы азаматтар шұғылданатын дүние. Тілдің өзінің заңдылығын сақталмаған алфавит әлгі өмісін болмайды.
Дит тіл маманы. Азаттық тілшісі парламентте латын әліпбиінің диграфты нұсқасын талқылауға қатысқан Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының аға ғылыми қызметкері профессор Әлімхан Жүніспекпен де сөйлесті. Ол да қоғамда сыни пікірлер көбейгеннен кейін латын әліпбиінің басқа да нұсқаларын талқылаймыз дегенге сенгенін айтады. Зерттеуші қазан айының басында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан жиынға қатысқан.
Сол жоғары жақ қалай айтты, солай болды. Менен кішкене қарсыласып арасындағы біраз нелерге пікір айтып едім, оны тыңдаған ешкім болған жоқ. Халықтың талқылауына жібереміз деген о кезде. Бұл кейінше бүгін қабылданды, ертең іске асырамыз деген әңгіме болмасын деп айтқан елбасының өзі. Бұған асықпаймыз, көпшіліктің пікірін күтеміз деген. Әдемі тағанасынан жарлық шығып кетті, оны өзімізді таңғалып отырмыз тіптен.
Әлімхан Жүніспек осыған дейін парламентте таныстырылған латын әліпбиінің диграфты нұсқасына қатысты қандай да бір қарсылық білдірмеген болатын. Тіл білімі институтындағы ұлттық жоба авторларының бірі саналатын Әлімхан Жүніспектің бұл ұстанымы зерттеушілер арасында түрлі пікір тоғызған. Азаттық тілшісінің бұл жөніндегі сауалдарына берген жауабында ол өзі де институт директоры Ерден Қажыбек те диграфты латын әліпбиін қолдаймыз деп ашық айтпағанын және жоғарғы жақтан берілген нұсқаудан аса алмағандарын сыпайылап түсіндіруге тырысты.
Біздің институт жасаған жобаны сосын жаңағы әлгі интернет жоба деп отырмыз, соны екі жобаны апарып өткізген біз әлде. Біздің директорымыз барып өткізген. Соның ішінен біздің жобаны алып тастады, мына жобаны қалдырып осын жетілдіру керек деді. Жетілдіргеннің аяғы осындай болды мінекей.
Әлімхан Жүніспек тіл білімі институты жасаған жоба тілдің ішкі заңдылықтарына сай келетінін жоғарғы жаққа түгел түсіндіруге тырысқанын айтады.
Сөз тыңдайтын, өз тыңдайтын, ғалымды сыйлайтын, ғылымды мойындайтын ол жақта адамдар жоқ қой отырған жоқ. Бәрі орыс тілді, ағылшын тілді айтқанымды түсінбеді. Қазақ тілінің өзінің бар дұрысын бар деп, жоқ дұрысын жоқ деп түсіндіре алмай қорылып отырмыз ғой.
Дит Әлімхан Жүніспек, бірақ түсіндіре алмаған адамдардың аты жөнін айтудан бас тартты. Әлімхан Жүніспектің сөзінше енді зерттеушілер латын әліпбиінің апострофты нұсқасының емлесін жасауға кірісе бастайды. Емле жасау барысында әлі де өзгеріс енгізіледі, бірақ апострофтарды алып тастауға болмайды дейді ол.
Естілді ғой, алып тастай алмаймыз. Оның орнына біз басқа әліпби ұсынатын болсақ, ол бізді қылмыскер деп есептейді ғой, қарсы шыққан деп. Тиісе алмаймыз. Қазір сол барымен жұмыс істейміз енді.
Дит ғалым. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биыл жыл басында жасаған мәлімдемесінде 2017 жылдың соңына дейін латынша қазақ әліпбиінің жобасын әзірлеу, үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауды тапсырған болатын. 12 қазанда Астанада өткен баспасөз мәслихатында Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту республикалық үйлестіру методикалық орталығының директоры Ербол Тілешев пен Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының аға ғылыми қызметкері профессор Әлімхан Жүніспек 32 әріптен тұратын латын әліпбиінің жаңа нұсқасын ұсынған. Онда қазақ тіліне ғана тән кейбір дыбыстар апостроф арқылы белгіленген. Мұның алдында комиссияның қазақ тілінің латын графикасында диграфпен белгілейтін нұсқасы қатты сынға ұшырап қабылданбай қалған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Әзірге осы. Сау болыңыздар.